A spus dimineață că una din marile întrebări la care fiecare din noi trebuie să găsim răspuns este: de ce nu toate visurile devin realitate? Știm că bebelușii visează, știm când adolescenții devin visători, ce nu știm este de ce și când oamenii își abandonează visul. Dacă ar fi să consultăm un specialist și să-l întrebăm de ce nu toate visurile devin realitate, făuritorul de visuri, adică Iosif, ne-ar spune un lucru simplu. Pentru ca un vis să devină realitate, sunt două condiții care trebuie totdeauna să se împlinească. Visul trebuie să fie izvorât din voia lui Dumnezeu și să fie însoțit de o disciplină a dependenței de Dumnezeu. Pe perioada de vară o să ne uităm la viața lui Iosif din perspectiva aceasta, a unuia care vrea să ne învețe că visul poate deveni realitate dacă e izvorât din voia lui Dumnezeu și dacă e însoțit de o disciplină a dependenței de Dumnezeu. Cele mai multe visuri nu se realizează nu din pricina prezenței dificultăților în viața cuiva, ci din pricina absenței disciplinei din viața acelui om. Astăzi ne vom uita, dacă vreți, în ansamblu și îmi dau foarte bine seama de limitările care există și în atenția copiilor și în dogoarea care e afară. O să ne uităm foarte pe scurt la câteva lucruri care sunt, dacă vreți, de domeniul evidentului în viața lui Iosif și din ele vreau să învățăm trei lucruri fundamentale cu privire la viața lui și implicit la viața noastră. Așa că nu o să citim un singur text, las toate celelalte elemente cumva deoparte, o să spicuiesc trei versete în jurul lor, o să strângem trei afirmații de bază. Mai întâi, atunci când ne uităm la viața lui Iosif, înțelegem că viața lui Iosif are un rol determinant în planul lui Dumnezeu. Viața lui Iosif are un rol determinant în planul lui Dumnezeu. Știu că întreaga istorie a lui Iosif poate fi împărțită într-o sumă întreagă de istorioare. Nu știu de ce, n-am găsit un alt termen mai bun pentru întâmplările din viața lui Iosif decât termenul acesta, istorioară. Așa, cu asta am crescut, îl întrebam pe tăticul, tăticule, ne mai spui o istorioară? E, dragii mei, dacă ar fi să împărțim toată viața lui Iosif, am putea spune că e o sumă întreagă de istorioare. Ca să înțelegi fiecare istorioară în parte, e important să o privești în contextul vieții lui Iosif. Și atunci, ori de câte ori te uiți la o istorioară, să zicem la momentul când Iosif e în temniță, trebuie să te întrebi ce rol, ce semnificație are acea istorioară în ansamblu vieții lui Iosif. Mai apoi, trebuie să iei viața lui Iosif și să o privești în ansamblu cărții în care este scrisă ea. Și exact lucrul acesta vom face noi în momentele următoare, ne vom uita la viața lui Iosif în întreg și vom vedea ce rol are în cartea Geneza. Mai apoi, iei cartea și o privești în contextul istoriei poporului lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, iei poporul lui Dumnezeu și te uiți la el în contextul larg al planului lui Dumnezeu. Când ne uităm la cartea lui, la istoria lui Iosif, Rămânem surprinși de un lucru pe care cred că și copiii și noi cei mai mari îl putem observa, și anume, ce spațiu mare ocupă viața lui Iosif în comparație cu, dacă vreți, Avram, prietenul lui Dumnezeu. Nu o să facem o clasificare a patriarhilor și a importanței și a rolului lor, dar este un lucru simplu pe care îl putem observa, și anume, viața lui Iosif ocupă foarte mult spațiu, mai mult decât viața lui Avram. Și o întrebare simplă pe care ți-o pui este, de ce? Ce rol are viața lui Iosif în ansamblul planului lui Dumnezeu? Viața lui Iosif este așezată, dacă vreți, la sfârșitul Genezei și face legătura cu începutul Exodului. Dacă Exodul ne spune cum a ieșit poporul din Egipt, viața lui Iosif ne spune cum a ajuns poporul în Egipt. Și eu cred că e important să te uiți la felul în care au venit în Egipt 70 și după 430 de ani au ieșit un popor de-a întregul. Viața lui Iosif are un rol determinant în planul lui Dumnezeu. Vreau să vă rog să deschideți în Geneza, capitolul 15, și haideți să ne uităm la un singur, la două versete. Geneza 15, versetul 13. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită, și textul continuă. Nu știu dacă Avram a reușit să înțeleagă în detaliu promisiunea aceasta, dar dacă te uiți atent, nu poți să nu vezi că planul lui Dumnezeu a fost să nască un popor în robie. Și e o paradigmă, dragii mei, care avea în vedere nu doar pe evrei, îl avea în vedere nu doar pe Iosif, ci avea în vedere întreaga rasă umană pe care Domnul Iisus dorea să o răscumpere, pentru că rasa umană a ajuns roabă. Și tiparul lui Dumnezeu, după care i-a scos pe evrei din Egipt și i-a lăsat să se nască ca națiune robi, e tiparul mare a ceea ce înseamnă istoria răscumpărării. Și acum vă rog să rețineți. Iosif, viața lui are un rol determinant în planul acesta. Știu exact ce o să zică fiecare frate. Înțeleg că viața lui Iosif are un rol determinant. Da, mea? Eu? Da, dragii mei. Fiecare din noi, mic, mare, om în vârstă, talentat sau mai puțin talentat, în planul lui Dumnezeu are un rol determinant. Fiecare din noi, dragii mei, n-am fost lăsați aici pe pământ doar ca să facem umbră pământului. Pentru asta Dumnezeu putea să lase un copac. Eu cred cu tărie că prima lecție pe care trebuie să o învățăm când ne uităm la Iosif este că fiecare trebuie să ne descoperim acest rol unic pe care îl avem în planul lui Dumnezeu. Acest vis care trebuie să devină realitate. Și când îți descoperi locul acesta și când descoperi visul acesta, în dependență de Dumnezeu, El poate și trebuie să devină realitate. A doua lecție. Viața lui Iosif este o dovadă a providenței lui Dumnezeu. Atunci când analizez așa, povestea vieții unui om, o întrebare simplă pe care ți-o pui este: cine e personajul principal? Și când vom citi istoria lui Iosif de la Geneza 37 încolo până la sfârșit, cu siguranță că întrebarea legitimă pe care ți-o pui este: ce ne spun toate aceste întâmplări despre Iosif? Nu-i așa? E istoria, e viața lui Iosif. Vă rog să observați un lucru, că Iosif nu este atât de interesat să ne spună ceva despre el, ci ceva despre Dumnezeul lui. Vă rog să citiți un pasaj foarte cunoscut, Geneza capitolul 50, versetul 20, și veți vedea în retrospectiva aceasta pe care o face Iosif, accentul cade nu pe el, nu pe ceea ce i s-a întâmplat lui, ci pe Dumnezeul lui. Geneza 50, versetul 20. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Când te uiți la versetul acesta, un adevărat Romani 8:28 al Vechiului Testament, înțelegi că viața lui Iosif e o dovadă a providenței lui Dumnezeu, care mișcă prin toate detaliile ca să-și aducă planurile la îndeplinire. E, dacă vreți, lecția pe care ar trebui să o înțelegem și noi, că cel mai important lucru pe care alții îl vor putea spune despre noi nu sunt realizările noastre, nu este pe câți oameni am hrănit, nu este să spună alții câți oameni au venit să ți se închine ție, ci cel mai important lucru pe care alții peste timp îl vor putea spune despre tine este: ce Dumnezeu mare ai avut tu. Dragii mei, adevărata miză a vieții fiecăruia din noi este nu să vadă oamenii de ce suntem noi în stare, nici să se uite cu uimire, spune: domnule, dar cât talent a putut să fie în el? Nu. Cea mai mare miză este ca după ce tu ai plecat, alții să poată spune: ce Dumnezeu mare a avut Iosif. Dacă stăm să ne gândim, și sigur că e important să facem lucrul acesta, atunci când citesc, spui: bun, cine scrie, cui scrie? Simplu spus, noi toți știm că Moise este cel care a scris Pentateucul. Cui scrie? Credeți că Moise a scris o carte de povești pentru ca copiii și copiii copiilor lor să aibă ce citi înainte de culcare? Nu. Istoria lui Iosif, dragii mei, era menită să fie, dacă vreți, o infuzie de credință pentru o națiune întreagă care avea să treacă și ea prin suișurile și coborâșurile vieții, așa cum a trecut Iosif. Și atunci când citești toată cartea lui Iosif și când citești viața lui și când îl descoperi pe Dumnezeul lui, orice evreu, indiferent în ce moment al vieții sale s-ar fi găsit, ar fi trebuit să spună: aha, ăsta-i Dumnezeul pe care l-am avut de la origini. Mare Dumnezeu avem! Dragii mei, ei, noi, fiecare avem nevoie de un Dumnezeu mare. Și când te uiți în cartea aceasta și când te uiți în viața lui Iosif, nu poți să nu vezi ce Dumnezeu mare. Fiecare din noi avem nevoie de un Dumnezeu mare, ale cărui planuri să fie mai mari decât planurile noastre. Avem nevoie de un Dumnezeu mare care să poată lua în mână toate detaliile vieții noastre. Dragii mei, în împrejurările cele mai diverse ale vieții, nu simțim nevoia să știm că putem să aducem detaliile vieții noastre și să spunem: Doamne, eu nu înțeleg, dar le aduc toate aici și aștept să văd cum le armonizez pe toate. S-ar putea chiar acum să te uiți la viața ta, la experiența ta, ai o bucățică din puzzle și să spui: Doamne, nu pot să pricep ce rost are asta în viața mea. Dar dacă ai un Dumnezeu mare, iei piesa asta, iei experiența asta, iei rana asta și spui: Doamne, eu nu înțeleg, dar știe El. Mai mult, atunci când ești fie în groapă, fie în temniță și când ai senzația că ești uitat, ai nevoie de un Dumnezeu mare pe care să merite să-L aștepți. Știi ce spune Scriptura? Bine este să aștepți cum? În tăcere ajutorul Domnului. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te rogi, în tăcere, fără să cârtești, fără să te îndoiești, fără să murmuri, fără să spui: Doamne, ce se întâmplă? Când te uiți în viața lui Iosif, înțelegi că viața lui este o dovadă a providenței lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu atât de mare, încât și dacă te lasă în groapă, merită să-L aștepți. Dragii mei, un Dumnezeu mic, un Dumnezeu slab și neputincios, un Dumnezeu uituc, nu merită să fie așteptat. Un Dumnezeu mare merită să-L aștepți și dacă L aștepți în groapă și dacă L aștepți în temniță. A treia lecție, și cu asta am să mă opresc. Viața lui Iosif este o demonstrație a pedagogiei lui Dumnezeu. Și am să mă explic ce înțeleg prin asta. Viața lui Iosif, știm că începe într-un fel, dacă vreți, de la visul lui, de la ceea ce s-a întâmplat imediat după ce Dumnezeu i-a dat un vis. Numai că din capitolul 37, până când visul a devenit realitate, e un drum lung. Și în drumul acesta lung, înțelegem că Dumnezeu a fost Cel care a folosit dificultățile din viața sa ca să-L șlefuiască și să-L pregătească pentru ceea ce urmează. Și acum vreau să vă gândiți împreună cu mine. Ce s-ar fi întâmplat dacă imediat după visul cu snopii sau cu soarele și luna, miraculos, puf, Iosif ar fi ajuns să conducă Egiptul? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Adică, până la urmă, la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Am fi spus, în regulă. Nu, nu. Visul era de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu care a dat visul era Dumnezeul care trebuia să-L șlefuiască pe Iosif ca să poată să-i împlinească visul. Același tipar, dacă vreți, îl descoperim și în viața lui David. Psalmul 78 ne spune că Dumnezeu l-a luat pe David din dărătul oilor. Și știm asta, știm exact ce s-a întâmplat. Știm cum s-a dus Samuel să-l ungă, casa tatălui său n-ar fi vrut măcar să-l aducă pe David la sărbătoarea în care vine omul lui Dumnezeu în casă. Și totuși, până la urmă, Samuel a luat cornul și l-a uns pe David. Ce s-ar fi întâmplat dacă a doua zi David ar fi fost îmbrăcat cu haina împărătească și ar fi ajuns să îl dea deoparte pe Saul și să conducă Israelul? Te-ai gândit? Dezastru. Visul, ungerea era de la Dumnezeu. Era nevoie însă de o pedagogie, de acel proces de șlefuire, de acei ani lungi în care Dumnezeu trebuia să-l formeze pe David. Când te uiți la viața lui Iosif, înțelegi același lucru. Da, nu ni se spune în carte nimic rău despre Iosif. V-ați gândit la lucrul ăsta? E o altă observație pe care nu poți să n-o faci când citești. Te uiți și te întreb, oare a fost ceva greșit în Iosif? Textul nu ne spune. Sigur că noi nu putem să presupunem că Iosif a fost, așa, din copilărie bun. Mai sunt pruci bunoci, dar desăvârșiți știm că nu sunt. Dumnezeu a trebuit să-l treacă printr-un proces lung de șlefuire. Vedeți, cuvântul ne spune în Geneza, capitolul 39, și vreau să vă încurajez să vă uitați în versetul 5. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Și e limpede că mâna lui Dumnezeu a fost peste David. Numai că, nu știu cum ne imaginăm noi, avem senzația că mâna lui Dumnezeu și asistența lui Dumnezeu peste viața cuiva înseamnă scutit de probleme. Nu. Când mâna lui Dumnezeu este peste viața unui om, omul acela nu-i scutit de probleme, ci parcă dimpotrivă are mai multe probleme. Doar că toate problemele sunt modalități prin care Dumnezeu îl șlefuiește. Noi oamenii o folosim de regulă o expresie și spunem, măi, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și prin asta creăm senzația că, măi, cineva are un noroc orbesc sau așa, peste măsură, de neimaginat. Și proiectăm o imagine a omului care e binecuvântat de Dumnezeu ca omul care trece ca vodă prin lobodă, nu? Uite-te la Iosif. Viața lui Iosif îți arată că și omul în viața căruia Dumnezeu este prezent este un om care trece prin procesul acesta dureros al formării. Când mâna lui Dumnezeu este peste cineva, asta înseamnă șlefuire profundă. Iosif stă un exemplu în privința asta. Mi-aduc aminte că după ce m-am întors la Domnul, tata m-a dus la duhovnicii lui, la oamenii cu care el a crescut spiritual și unul din aceștia a fost fratele Poci. M-ați auzit de-a lungul timpului spunând câte ceva despre el. Ne-am dus la Oradea, fratele Poci avea o carisma lui deosebită, vorbea mai stâlcit românește, era maghiar, dar avea o înțelegere foarte sănătoasă a tot ceea ce înseamnă așezarea noastră în Hristos și șlefuirea asta. Și după ce tata cu bucurie mi-a spus, Poci, Onisim s-o preda Domnului. Prima lui reacție a fost, Oni, vai de pielea ta. M-am mirat și am spus, mai stai puțin, e încurajarea asta, e un soi de critică pentru că mă știa cine sunt. Și Poci a spus, Oni, când te-ai dat pe mâna Domnului, vai de pielea ta dacă n-asculți. Și așa e. Te uiți în viața lui Iosif și vezi că sunt atâtea momente în care Dumnezeu a folosit încercările ca să-l șlefuiască. Și când te uiți la viața lui Iosif în întregime, Nu poți să nu remarci ce complexitate de împrejurări știe să folosească Dumnezeu ca să șlefuiască un om. Nu așa că atunci când intri în atelierul unui artist, te uiți și la ceea ce lucrează pe moment, dar nu poți să nu te uiți la arsenalul de unelte. Poate 80% din uneltele pe care le folosește un artist în atelierul său, pentru tine n-au nicio relevanță pentru că nu știi cum să le folosești. Uitați-vă însă la felul în care Dumnezeu folosește tot arsenalul de experiențe posibile. Și aș putea spune că Dumnezeu este cel care armonizează lucruri contrare. Pentru că viața lui Iosif e, dacă vreți, o armonie de contraste. Favorizat de tata, urât de frați. Slujind, aruncat în groapă. Scos din groapă și așezat mai mare peste casa lui Potifar. Acuzat pe nedrept, uitat în temniță și după aceea ridicat. Lăudat și criticat. Mințit și obligat să spună adevărul. Sunt atâtea împrejurări. Lui s-a greșit cel mai mult și el trebuia să ierte. Și te poți uita la toate complexitatea experiențelor și te întrebi cum de omul acesta a trecut biruitor prin toate. Groapa și nedreptățile pe care le-a îndurat nu l-au făcut plin de amărăciune. Prosperitatea nu l-a îmbătat de cap. Autoritatea nu l-a făcut să abuzeze de ea. Faptul că a fost mereu nedreptățit nu l-a împiedicat să fie neiertător. Toate astea au o singură explicație. Fără să fi știut ceea ce știm noi și fără să fi avut ultimul capitol, decât poate mici informații cu privire la planul lui Dumnezeu cu privire la Avram, Iosif a ales să se încreadă în Dumnezeu. A ales să aibă ochii ațintiți spre Dumnezeu. A ales să stea în dependență de El. Și pentru Iosif, visul a devenit realitate. La altă scară, la nivelul meu sau la nivelul vostru, Dumnezeu are și pentru fiecare din noi un vis. Un rol anume. Și rolul acela e determinant. Nu te achiți tu de el, rămâne un gol. Ca să se realizeze visul, Dumnezeu își demonstrează providența sa. Te lasă în cele mai diverse împrejurări ca să te șlefuiască. Dar fie că ajungi în groapă, fie că ajungi la palat, fie că ajungi să duci lipsă sau să ajungi în belșug, dacă ochii sunt ațintiți spre el, visul devine realitate. Mă rog ca visele pe care poate ei le au sau poate noi le avem pentru ei să fie vise izvorâte din voia lui Dumnezeu și să fie însoțite de o dependență de El. Amin.